Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрү ободо. Сот тууну өзгөртүүгө каршы чыккан активист Автандил Жоробековду коюлган айып боюнча күнөөлүү деп таап, 70,000 сом айып пул салды.
Бир жыл мурун мен ал видео кайрылуу боюнча эч кандай баягындай чакырык болгон эмес эле. Мен жөн эле ошол желекти өзгөрбөсүн деп ой пикирим айткан элем.
АКШ Кыргызстандагы дагы бир компанияга санкция салды. Кыргыз өзбек чек арасын тактоодо Кыргызстанга кошулган Кадамжайдагы Каражантак айылынын тургундарына кыргыз паспорту берилди.
Алап жүрөт экен, көп эңсеп жүрөт экен. Мына ушу бүгүнгө келип кыргыз элиге кошулуп, бактылуубуз деп эсептеймин да.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Биздин толкунда болуңуз. Октурууну мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барам. Алга соңку жаңылыктарды кесиптешим Рахат Кеңешова айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Президенттик администрациянын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков Клооп басылмасынын журналист Булат Темировдун иликтөөлөрүнө жана абактагы активист Мелис Асбековдун кайрылууларына жана аны жарыялап жаткан активист Тилекбат Күрөңовго байланыштуу пикирин билдирди. Орунбеков Facebook-тагы баракчасында аларды репутациясы шек жараткан деп атап, президент жана анын жакындарына каралоо болуп жатат деди. Ал айыптоолорго жооп катары Кыргызстандын консолидацияланган бюджетинин 2020-2024 жылдардагы сандарын, бажы кирешесин көрсөттү. Мыйзамсыз алынган мүлк мамлекетке кайтарылып, жүздөгөн курулуш жүрүлүп жатканын белгиледи. Өлкөдө ири долбоорлор башталып, тышкы саясатта жетишкендиктер болуп жатат деп жазды. 31 октябрда Клооп жана журналист Болот Темиров Бишкектеги ири Мадина базары жөнүндө биргелешкен иликтөө чыгарышты. Иликтөөчүлөр өз материалдарында Крим Төөл Камчы Көлбаев атайын операцияда өлтүрүлгөндөн кийин ага байланыштуу кармалган ишкер Турсунтай Салимовдун Мадина базары жана анын жанындагы 32 гектардай жер президенттин жакын адамдарына катталган компанияларга өтүп кеткенин белгилешкен. АКШда жашаган активист Тилекмат Күрөңов Facebook-тагы баракчасына абакта жазасын өтөп жаткан Мелис Асбековдун видеолорун жарыялап жатат. Видео кайрылуусунда Асбеков 2020-2024 жылдардагы саясий окуялар, анын ичинде октябрь окуяларына, былтыр кылмыш дүйнөсүнүн лидери Камчыбек Көлбаевдин атайын операцияда жок кылынганына, Райымбек Матраимовдун Бакудан кармалып Бишкекке жеткирилгени жөнүндө айтып берген. Бишкектин Ленин райондук соту 1 ноябрда мамлекеттик тууну өзгөртүүгө каршы чыгып кылмыш иши козголгон жарандык активист Автандил Жоробековду күнөөлүү деп таап, 70,000 сом айып пул салды. Ага кылмыш жаза кодексинен бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар жана жалпыга маалымдоо каражаттарын же маалыматтык коммуникациялык тарамдарды колдонуу менен деп аталган беренелер боюнча айыптар тагылган. 40 жаштагы активист мамлекеттик тууну өзгөртүүгө каршы чыгып, былтыр 9 декабрда камалып, быйыл 15 июнда үй камагына чыккан. Былтыр бийлик Кыргызстандын мамлекеттик туусун өзгөрткөн. Грузияда камакта отурган азербайжандык кабарчынын абак мөөнөтү узартылды. Азербайжандын президенти Ильхам Алиевди сындап жүргөн Грузияда расмий Бакунун өтүнүчү менен кармалып камакка алынган журналист Афган Садыковдун камактагы мөөнөтүн Тбилиси шаардык соту дагы 3 айга узартты. Мекенинде Садыковго упузалоо жана коркутуу үркүтүү тууралуу айыптар тагылган. 42 күндөн бери ачкачылык кармап жаткан журналисттин ден соолугу начарлап кеткендиктен сот отурумуна аны майыптар арабасына отургузуп алып барышты. Мен эч качан кылмыш жасаган эмесмин, болгону Алиевди сындагам жана анын мыйзам бузууларын ашкерелегем, деди Садыков сотто. Грузиянын миграция кызматы Садыковко саясий башпаанек берүүдөн баш тарткан. Франциянын президенти Эммануэль Макрон молдовалыктарды Европа биримдигине карай интеграция жолун улантууга чакырды. 1 ноябрда ал X социалдык түйүнүнө Европа жолу эркиндиктин жана демократиянын жолу, жалпы келечектин өзөгү экенин жазды. Молдова үчүн да, аны менен кошо биздин жалпы Европабыз үчүн дагы азыркыдай чечүүчү учурда мен Молдованын жарандарына кайрат жана үмүт каалайм, деп белгиледи Макрон. Франция президентинин бул кайрылуусу мурдагы советтик республикалардын арасынан дагы бир өлкөдө, Грузияда батышчыл оппозиция Орусия кийлигишкени айтылган парламенттик шайлоодо жакында утулуп калгандан кийин Молдовадагы добуш берүү Европанын биримдиги үчүн канчалык маанилүү экенин көрсөтүп көрсөтүүдө. 20-октябрда Молдовада президенттик шайлоонун биринчи турунда өлкөнүн евроинтеграциясын жактаган азыркы башчы Майя Санду добуштардын 42.5% алган. Ал эми анын негизги атаандашы социалист Орусия колдогон саясатчы мурдагы башкы прокурор Александр Стояногло дээрлик 26% алган. Шайлоонун экинчи туру 3-ноябрда өткөнү жатат.
Рахмат, урматтуу көрөрман, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырды. Азаттык чекит орг сайтынан башка дагы жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Бишкектин Ленин райондук соту жарандык активист Автандил Жоробековду коюлган айып боюнча күнөөлүү деп таап 70,000 сом айып салды. Ал мамлекеттик тууну өзгөртүүгө каршы чыккан соң бийликти күч менен басып алууга чакырык жасоого айыпталып кармалган. Жоробеков 6 айдай абакта жатып, кийин үй камагына чыккан эле. Ал соңку 3-4 жылдан бери кайсы бир маселеге пикирин билдирип, же бийликти сындаган соң камалган 70 активист саясатчылардын бири болуп калды. Укук коргоочулар алардын баарынын кармалышын саясий куугунтук менен байланыштырса, бийлик мындай кинени төгүндөп келет. Толугураак Эрнис Нурматов баяндайт.
Ленин райондук соту активист Автандил Жоробековдун ишине байланыштуу чечимин 1-ноябрь күнкү отурумунда чыгарганын алгач ага укуктук жардам көрсөтүп жаткан кылым шаму уюму кабарлап, кийин соттун басма сөз кызматы да ырастады. Анда айтылгандай, Жоробеков кылмыш жаза кодексинин 327-чи бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар беренесинин 1-бөлүгү менен күнөөлүү деп табылды. Аталган беренелердин алкагында 50,000-100,000 сомго чейин айып пул же 3-5 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралган. Активист Автандил Жоробеков Азаттыкка берген интервьюсунда буларга токтолду.
Мен болсо 327-чи статья боюнча бийликти басып алууга чакырып кылган деп күнөө таап 70,000 сом штраф койду. Мен баягындай видео кайрылуу боюнча 1 жыл мурун. Мен ал видео кайрылуу боюнча эч кандай баягындай чакырык болгон эмес эле. Мен жөн эле ошол желекти өзгөрбөсүн деп ой пикирим айткан элем. Азыр эми ал менен колубузга өкүмдү колго ала элекпиз. Ошо колго алгандан кийин өзүм жактоочулар менен дагы окуп чечишебиз эмне кылабыз.
40 жаштагы активист 2023-жылы Кыргызстандын мамлекеттик туусун өзгөртүү демилгесине каршы чыккан. Ал Бишкектеги Максим Горький атындагы гүл бакта буга байланыштуу тынч митинг өткөрүүнү көздөп, акцияга 1 күн калганда былтыр 9-декабрда камакка алынган. Ага алгач массалык башаламандыктар беренеси менен айып тагылган. Кийин анын Facebook-тагы жана Instagram-дагы Беспредел KG баракчаларындагы акцияга чакырган видеолоруна байланыштуу да башка беренелер кошулган. Ортодо желек да өзгөртүлдү. Ал эми Автандил Жоробеков 6 ай тергөө багында жатып, быйыл 15-июнда үй камагына чыккан. Жоробековдун адвокаты Жаныш Бараков тиешелүү экспертизаларда видеого же постко эле эмес, анын алдындагы комментарийлер үчүн да активистке күнөө коюлганын сынга алууда.
Бул жерде башында биринчи экспертиза чыккан, анан комиссионный экспертиза дайындалып, көбүнчө могу комментарийларга оценка, лингвистикалык, юридикалык оценка берип, анан терс пикирлер пайда болуп атат, бийликке терс пикирлер пайда болуп, ошондуктан бул чакырууга жатат деп эсептейбиз деген тыянактар чыгып атат да, терс пикирлер болуп атат бул жактан. Анан лингвист эксперт дагы соттук процесста буга терс пикирлер менен бул комментарийлар пайда болот, ошондуктан мындай следственный причинная связь бар деп жооп берип атат да.
Мурдараак Азаттык Кыргызстанда 2020-жылдан бери социалдык тармактарда пикирин билдирип, комментарий жазып же бөлүшкөнү үчүн укук коргоо органдарына суракка чакырылып, иш козголгон же жазага тартылган жарандардын саны 30 ашканын аныктаган. Буга Кемпирбат иши боюнча камалып чыккан 27 саясатчы активисттерди жана 11 журналисти кошкондо соңку 3-4 жылдан бери 70 ашуун киши өз пикири үчүн кармалып же камалып чыккан болот. Укук коргоочу Азиза Абдирасылова мунун баарын саясий куугунтук менен байланыштырды.
Өзүм ушундай айтып атам, дежурный беренелер деп коюп атам. Атайын ушундай колдонулган саясий мотив менен колдонулган беренелер үчөө, үч берене такай колдонулуп келе жатат. Дээрлик мен атап кеткен 278-чи, 330-чу, 327-чи, 326-чи беренелер менен мына акыркы 2 жылда кылмыш жоопкерчилигине тартылып соттолуп аткандардын дээрлик баардыгы акталыш керек. Бирөөсү дагы күнөөлүү эмес. Бул деген ойлоп табылган гана мындай куугунтук, саясий куугунтук катары мен кабыл алам.
Ошол эле кезде кыргыз бийлиги кайсы гана саясатчы активист кармалып камалбасын, анда эч кандай саясий куугунтук жок экенин билдирип келет. Президент өзү да интервьюларында Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экенин кайталап турат. президент Садыр Жапаров 28 сентябрда Кабар улуттук маалымат агенттигине курган интервьюсунда буларга токтолгон эле.
Кыргызстанда сөз эркиндиги бар, болуп келген жана мындан ары да боло берет. Мен жогоруда айткандай социалдык түйүндөргө жалган маалымат таратпа, бирөө жарымды далил жок каралаба, ай бирине шек келтирбе. Өлкө боюнча каалаган жерде суроо талабың болобу, сын пикириң болобу, бийликтин кемчиликтери болобу, далил менен сайрай бер. Кемчиликтерибизди оңдойбуз, суроо талаптарыңарды колдон келишинче чечебиз. Эл менен да жалпыга маалымдоо каражаттары менен да эриш аркак иштегенге даярбыз жана ачыкпыз.
Мурдараак укук коргоочулар, Кыргызстанда журналисттер, блогерлер, активисттер, соттук лингвистикалык эксперттердин туура эмес корутундусунан улам айыпсыз абакка кесилген учурлар көп кездешип жатканын айтып чыгышкан. Алар тиешелүү кылмыш иштерде корутунду чыгарып берип жаткан Улуттук Илимдер Академиясынын кызматкерлери көбүрөөк эксперт катары тартылып жатканын белгилешсе, аталган мекеме комментарий берүүдөн карманып келет. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви Азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга
биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Азаттык радиосу.
Америка Кошмо Штаттары ServiceFly Бишкек деп аталган кыргызстандык дагы бир компанияга санкция салды. Аталган компания өнүккөн өлкөлөрдөн учак тетиктери менен жабдыктарын сатып алып, аларды санкциялык тыюулорго карабай Орусияга жеткирип турган. Кабарчыбыз Кубатбек Айбашев бул компаниянын иш аракеттеринин чоо жайын баяндайт.
Америка Кошмо Штаттарынын каржы министрлигинин 31 октябрда сайтына жарыяланган маалыматта көрсөтүлгөндөй, Кыргызстандык аталган ServiceFly Бишкек компаниясы быйыл январь айынан майга чейин Европадан жана Америка Кошмо Штаттарынан жалпы суммасы 1.2 миллион доллардан ашуун каражатка жабдыктарды алып, Орусиядагы склад Forest компаниясына жөнөткөн. АКШнын финансы министрлиги таркаткан маалыматта Орусияга алдыңкы технологияларды жана жабдыктарды жеткирүүгө катышы болгон 275 компания менен жеке адамдарга санкция салганы жазылган. Бул санкциялар кош багыттагы товарларды Орусиянын аскердик өндүрүшүнө өткөрүүдө үчүнчү өлкөлөргө жаманган компанияларга багытталганы белгиленген. Расмий пресс-релизде Америка Кошмо Штаттарынын финансы министринин орун басары Уолли Адиемонун билдирүүсү берилген.
Кошмо Штаттары жана биздин союздаштарыбыз Орусиянын мыйзамсыз жана маралсыз согушуна зарыл болгон жабдыктар менен технологиялардын агымын токтотуу үчүн чечкиндүү аракеттерди көрүп жатат. Биздин бүгүнкү иш аракеттерибиз Орусиянын өз аскердик машинасын жабдуусун алсыратууда жана алардын санкциялар менен экспорттук көзөмөлдү кыйгап өтүүсүнө жардам берүүгө умтулгандарды токтотууда чечкиндүүлүгүбүздөн кайтпай турганыбызды көрсөтүп турат.
Деген АКШнын финансы министринин орун басары Уолли Адиемо. Кыргыз бийлиги санкциялык чарага илинген компания тууралуу азырынча кандайдыр бир маалымат жарыялай элек. Юстиция министрлигинин базасын карасак, ServiceFly Бишкек компаниясы Бишкектин Ибраимов көчөсүндө катталган. Аны 2023 жылдын 1 майында Магомед Омаров аттуу жаран негиздеген. Бул жарандын 2001 жылы башкалар менен чогуу түзгөн дагы бир компанияда ататылганы менен Кыргызстандын жарандары же шайлоочулары тууралуу башка расмий булактарда аты жөнү кездешпейт. Эл аралык соодага мониторинг кылган TradeMo ресурсундагы маалыматтарга таянсак, компания Орусияга 2023 жылы 4,050,000 долларлык, 2024 жылы 6,690,000 долларлык товар саткан. Ажык бюджет порталындагы маалымат боюнча компания миллиондогон долларга соода жүргүзгөнүнө карабай, Кыргызстандын мамлекеттик казынасына 2023 жылы 805,000 сом, 2024 жылдын 10 айында 698,000 сомдой төлөмдөткөн. Мунун сыры аталган компаниянын импорттук жана реэкспорттук операциялары негизинен Кыргызстанга кирбей туруп жасалганда болушу мүмкүн. Мындай божомолго ачык бюджет порталындагы Кыргызстанга кирген товардын изинин жоктугу жана башка ачык булактардагы маалыматтар түрткү берет. Эл аралык ачык булактардагы маалыматтар боюнча компания Кыргызстанда катталганы менен негизинен Түркия аркылуу иштеген. Товарларды Америка Кошмо Штаттары менен Европадан Түркияга импорттоп келип, андан ары Орусияга жөнөтүп турган. Булактардын баарында тең ServiceFly Бишкек компаниясынын Орусиядагы кардары Склад Forest жана ошонун англисче аталышындагы Warehouse Forest деген ишкана экени белгиленген. Алими Трейдин дата платформасындагы маалыматтар ServiceFly Бишкек компаниясы 2023 жылдын июнь айынан азыркы күнгө чейин 39 транзакция жасап, анда 18,5 тонналык 12 партия товарды Орусияга жөнөткөнү көрсөтөт. Анда жалпысынан 28 түрдүү товар саткан. Товарлар негизинен авиацияга керектүү болгон ар түрдүү тетиктер менен жабдыктар болгон. Банк тармагы боюнча сирепчи Сүйөркул Абдыбагылы тиеген эл аралык санкциялардын кесепеттерин кыргызстандык ишкерлер да жакшы эле тартып жатышканын айтат. Ал Кыргызстан мындай олуттуу тобокелдиктен оолак болгону жакшы деп эсептейт.
Начар жагы санкциялардын албетте бул жанагы технологиялардан кемийип, инновациялардан кемийип, орустарда жок технологиялар, инновациялар боюнча чоң маселелер келип чыгат. Бул өтө олуттуу чоң маселелерден да. Мен өзүм 1-2 операциялар боюнча талдоого катышып калган учурларым бар. Жана андай Орусиялык банк санкцияга кирип, анан биздин ишканалардын төлөгөн төлөмү Европада кайсы бир мамлекетте ошо санкцияга кирди деп 5 жакка жылбай туруп калган учурлар болгон. 6 айлап, 8 айлап жүрүп, анан Америка Кошмо Штаттарынын ошондой атайын уюму бар, ошолорду караган, ошолорго кайрылып, анан сорго акчасын чыгарып алган учурлар болду ужечи. Бизде бар ал маселелерчи. Бул өтө чоң тобокелдиктердин бири да.
Расмий Бишкек Орусияга салынган санкциялар жана ага Кыргызстандын катышы боюнча өз позицияларын тынбай билдирип, бул жаатта Кыргызстанга сырттан басым болуп жатканын белгилеп келет. Октябрдын башында экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Кыргызстан эл аралык санкцияга киргизилген товарларды киргизбей, өз милдетин аткарып жатканын билдирген. Анын ырасташынча, айрым товарларды чектөө боюнча Бишкек милдеттемелерди алып, аларды өлкө аймагына өткөрбөй келет. 2022 жылдын февралында Орусия армиясы Украинага кол салып, анын айынан эл аралык санкцияларга кабылгандан бери Кыргызстан аркылуу ал жакка кош багыттагы жана жогорку технологиялуу товарлардын өтүшү күчөгөн. Батыш өлкөлөрү санкциялык эрежелерди карманууну чакырган Бишкекке бир нече ирет билдирген. 3 жылдай мезгил ичинде санкциялык товарларды Орусияга ташып иштеген 10 ашуун кыргызстандык компания санкцияга кириптер болду. Расмий статистика боюнча Европа өлкөлөрүнүн Кыргызстанга экспорту менен Кыргызстандын алардан импортунун көлөмүндө ири ажырым бар. Эл аралык эксперттер Европадан Кыргызстанга кеткен товарлар көп учурда дарегине жетпей, орто жолдон Орусияга бурулуп кетерин айтып келишет. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттык чекит орг.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары, видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг. Эми эл аралык темалардан 2022 жылы Техас штатындагы Эл-Пасо шаарын мигранттар каптаганда аларды чек арада кабыл алууга катышкан чек ара кызматынын мурдагы өкүлү эми келгендерге жардам көрсөтө баштады. Майкл Дебрюл жергиликтүү чиркөө менен бирге өз мекенинен кылмыштуулуктан жана жакырчылыктан улам качып, Кошмо Штаттарга агылган мигранттарга тамак аш жана биринчи жардам көрсөтүүчү убактылуу башкалкылоочу жай түзгөн. Андан бери чек арадан өткөн мигранттардын саны азайганы менен миграция маселеси АКШ саясатында актуалдуу бойдон калды. Башпайына издеп келгендер президенттик шайлоо алардын келечегине кандай таасир этет деп тынчсызданууда. Бул тууралуу Кубат Касымбеков баяндайт.
Бир адам ранчодо чөөп кеткен. Ал жигитти өзүм суудан алып чыккам. Анын элеси мени ушуга чейин кое бербейт. Анын көздөрү. Кээде дагы эле ал көздөрдү көрөм.
АКШнын чек ара кызматынын мурдагы кызматкери Майкл Дебрюл Америкага жетүү үчүн мигранттар тоодой тобокелдикке барарын өз көзү менен көргөн. Ал пенсияга чыккандан кийин Техас штатынын Эл-Пасо шаарында баш калкылоочу жай түзүүгө киришкен.
Мен баш калкылоочу жайга 2022 жылдын декабрында ыктыярчы болуп келгенимде анын сыртында миңдей киши турган эле.
Соңку жылдары АКШнын түштүк чек арасына жетүү үчүн узак жана кооптуу жолду басып өткөн мигранттардын саны кескин көбөйдү. 26 жыл чек ара кызматында иштеген Дебрюл эс алууга чыккан соң кайрымдуулукка киришкен. Ал чиркөөнүн алдында түзүлгөн ыйык жүрөк борборун эмигранттарга тамак аш, биринчи жардам жана кийим кече берген баш калкылоочу жайга айландырууга көмөктөшкөн.
Алардын көбү тонолгон уурттук мокко кабылган, запкы жеген же сексуалдык зордук зомбулук көргөн. Алар эшиктин алдына келгенде өздөрүн өтө аярылуу сезишет. Бул жакка келип кийим кече тандап кийгенде эле өздөрүн адам катары сезип калары билинет.
Америкалык лидерлер АКШга мыйзамдуу же мыйзамсыз жол менен кирүүнүн жолун издеген миңдеген мигранттын тагдырын кантип чечебиз деп узактан бери талашып тартышып келатат. Чек арага тосмолорду орнотуу мурдагы президент Дональд Трамптын негизги долбоору болгон менен ал деле жаңы келгендердин агымын токтото алган эмес.
The Texas section of the US-Mexico border.
АКШ Мексика чек арасынын Техас бөлүгү 1200 миль же 2000 чакырымга созулат. Анын көп бөлүгү Рио-Гранде дарыясынын жээгинде, бийик тосмонун артында. Венесуэла, Гватемала жана Сальвадордон келген ондогон адам үчүн бул бир гана тоскоолук эмес. Бул катаал жагдай менен жаркын келечекке умтулган үмүттүн ортосун бөлүп тургандагы тоскоолук.
Everyday reality and the hope for a better future.
Дейт аймакка барып келген Настоящее время телеканалынын кабарчысы Антон Златых. Шайлоо өнүктүгү маалында Трамп мыйзамсыз келгендерди жапыр депортациялоону убада кылып, мигранттарды кылмышкерлерге теңеген билдирүүлөрдү жасады.
Алардын арасында балдарды өлтүргөн жырткычтар, баңгизат саткандар, бандиттер жана башкесерлер да бар.
Американын чек ара кызматында ондогон жыл иштеген Дебрюль мындай айыптоону четке кагат.
As a border patrol agent, I processed.
Чек ара кызматынын өкүлү катары өлкөгө келген жүздөгөн мигранттар менин колуман өткөн. Жеке тажрыйбам көрсөткөндөй, ал адамдардын 99% куугунтуктан качып же өздөрү жана үй бүлөлөрү үчүн жакшы жашоо издеп келгендер.
What they think might be a better future for themselves and their family.
Ал тапта Трамптын атаандашы, вице-президент Камала Харрис мыйзамдуу иммиграцияны жүзөгө ашыруу үчүн реформаны кеңейтүү өндөйт.
Биздин өлкөбүзгө келүүнү каалагандарга мыйзамдуу так жолдор керек жана азыркы системаны өркүндөтүүбүз зарыл.
Брок Харрис жана президент Джо Байден жетектеген азыркы администрацияда башпаанек издегендер үчүн эрежелерди каталдаштырган. Ал эрежелер чек араны көзөмөлдөөдө Мексикага көбүрөөк жоопкерчилик артат.
Mexico, for example. Мисалы, Мексика Америка Кошмо Штаттарынын сценарийине таянды. Аларда биз кылган камоо, депортациялоо, кууп чыгуу, аскердик күч менен кайтаруу сыяктуу иштерди жасашат.
Дейт чек ара Үмүт институтунун аткаруучу директору Диланд Корбет. Бул венесуэлалык үй бүлөлөр өңдө мигранттар Эл Пасого жетип башпаанек сурашкан. Шаардын борборундагы кафе, ата-энелери иммиграция процессин күтүп жаткан балдарды алаксыткан жайга айланган. Алардын айрымдары алдыдагы шайлоодон кооптон турат.
Биз баарыбыз кандай жаңы реформалар жасалат, эмне болот деп абдан тынчсызданып турабыз. Мисалы, мен саясий башпаанек сураган программа эмне болоорун билбейм.
Катаал эрежелер күчүнө киргендиктен быйыл чек арадан өткөндөрдүн саны кескин кыскарды. Азыр зарыккандар баш калкалаган ыйык жүрөккө келген мигранттар эле жок. Дебрюль шайлоонун жыйынтыгына карабай мигранттарды чектеген саясат уланарын айтат.
Трамптын администрациясы болобу же Байдендин администрациясы чек арада алгылыктуу иш кылган жок. Башаламандык көп болду. Ноябрдагы президенттик шайлоодо кимиси жеңип чыкпасын, чек арада кырдаал катаалдаша берет деп ойлойм.
Бирок башпаанек сурагандардын кимиси мыйзамдуу түрдө калат жана дагы кимге уруксат берилерин аныктай турган так саясат 5 ноябрдагы президенттик шайлоонун жыйынтыгына жараша болот. Бул үй бүлөлөр жана чек арадагы Эль-Пасо шаары саясий айдын кандай өзгөрсө, ошого даяр болууга мажбур.
Азаттык радиосу. Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Программалардын архиви азаттык чекит орг сайтында. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге ортоктош болуңуз. Азаттык радиосу.
Эми аймактарга кайрылалы, кыргыз-өзбек чек арасын тактоодо буга чейин Өзбекстандын Фергана облусуна караган Каражантык айылы Кыргызстандын Каламжай шаарынын курамына кошулган. Аталган айылда 900 жакын жаран болсо, 250 тургунга Кыргызстандын жарандыгын тастыктаган паспорт берилди. Айылда бир мектеп, бала бакча, медициналык тейлөө борбору иштеп, кыргыз өкмөтү быйыл 2 ашык жол куруп берди. Кыргызстан жараны болгон айылдыктар бул күндү көп күткөнбүз дешет. Баткенден Жеңиш Айдаров теманы улайт.
Биз бу күндөрдү көптөн күткөнбүз.
Жашы 70'ден ашкан Хабиба Актөрөева Өзбекстанын Фергана облусуна караштуу Каражантак айылында төрөлгөн. Бүгүн Кыргызстандын жалпы жарандык паспортун алып кубанып турат. Кыргызстан менен чек арага жакын айылда туулуп өсүп, карым катнашы Кыргызстанга байланышканы менен чек аранын аркы бетинде болчу. Өткөн жылы кыргыз-өзбек чек арасын тактоодон кийин бул айыл 900'дөй адам менен Кыргызстандын аймагына карап калды.
Күткөн адамдар көп өтүп кетти. Нече жылдап күткөнбүз бул күндөрдү. Мына биз жеттик. Биздин балдарыбыз жакшы жашап, мындан буяга сүйүнүп жашап жүрүшсүндөр. Менин тилегим ушул.
Каражантак айылынын Кыргызстандын курамына кошулуусу элдин жашоосуна жаңы үмүт жана келечекке карай жаңы жол ачты дейт. Жашы 80'ден ашкан Шакиредин Кахаров. СССРдин чек араны бөлүштүрүүдөгү түшүнүксүз саясатынан улам Өзбекстанга карап калган бул айыл тургундары тарыхый мекенине кошулсак дегенде эки көзү төрт болчу дейт аксакал.
100 жыл алдын бизди Россия карталаштырып чыгган убактыда биздин үч аксакалыбыз биз Өзбекстанда калабызды Каражантакта калдырышып берген экен. Мана ошол доор 100 жылда айланып келди. Мына ханаза мана эңсеп жүргөн өзүбүздүн ата мекенибизге Кыргызстанга өткөнүбүздү көп каалап жүрөт эдек, көп эңсеп жүрөт эдек. Мана ушу бүгүнгө келип мана жакшы күндөрдү биз кыргыз элиге кошулуп бактылуубуз деп эсептеймин да.
Кыргызстандын курамына кошуу боюнча макулдашууга ылайык аталган айылдын 246 тургунуна Кыргызстандын паспорттору тапшырылды. Каражантак айылынын тургундары үчүн быйыл өзгөчө жыл болду. Бир кылымга жакын Өзбекстандын аймагында болуп келген бул айыл чек араны тактоо иштеринин жыйынтыгында Кыргызстандын курамына кошулду. Айыл тургундары бул жаңылыкты кубануу менен кабыл алып, кыргыз жарандыгын алганына жетине албай турушат. 150'ден ашык кошолуктун дээрлик төрттөн бири жарандыгын тастыктаган паспорт алып, мектеп, бала бакча, медициналык борбор Кыргызстандын системасы менен иштеп баштады. Каражантак айылын Кадамжай менен байланыштырган 2 чакырымдан ашыгыраак жол быйылкы жылы 28 миллион сомго республикалык бюджеттин эсебинен курулуп, пайдаланууга берилди. Байланыш, карым-катнаш көйгөйсүз болуп калды дейт айылдын көчө башчысы Үсөн Маматов.
Мына Кыргызстанга өткөндүгүбүз байланыштуу, мына жогорудан кеткен жолдон айылыбызга машина асфальт жолду кылышып берди. Кадамжайга катып атабыз. Буягы насып кылгандар Бишкекке чейин барып атат. Бул жагы Баткен областыга чейин барып атат. Баарда жок, жолубуз ачык. Кудайга шүгүр, эч кандай бир кыйынчылык, кемчилдик жок. Байланыштабыз. Чоң рахмат деп ыраазычылык билдирип кетемин.
Каражантак айылын Кыргызстанга өткөрүп алуу иш аракеттери 2017 жылдан башталып, тийиштүү комиссия иш жүргүзүп келген. Өткөн жылдын декабрынан баштап атайын жумушчу топ түзүлүп, натыйжада Каражантак айылынын тургундарынын жана турак жайларынын санын тактоо, социалдык объектилердин абалын кароо, инфраструктурасын жакшыртуу, тургундардын жашоосуна ыңгайлуу шарт түзүү боюнча иштер башталган. Алдыда бул айылдын социалдык маселелерин толук чечүү үчүн тиешелүү иш мерчемдер кабыл алынат дейт Баткен облусунун башчысы Абдикарим Алимбаев.
Азыр биздин эң негизги тапшырма бул жердеги элдердин ошон менен бирге айылдардын кошумча инфраструктуралардын түзүү маселеси. Ошон менен бирге биз көңүл буруп жатабыз бул саламаттыкты сактоо, билим берүү тармагына. Бул жерге бүт керектүү нерселердин баарын биз камсыз кылууга аракет кылабыз.
Каражантак айылы 100 жыл бою Өзбекстандын аймагында жайгашып келген. Чек араны тактоо боюнча эки өлкөнүн расмийлери жана чек ара комиссиялары 30 жылдан бери сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, тарыхый жана географиялык маалыматтарды эске алуу менен 2023 жылы келишимге келишкенин жарыялаган. Кыргыз-өзбек чек арасы боюнча делимитация жана демаркация жараяны аяктаганын президент Садыр Жапаров өткөн жылы 27 январда Бишкекке мамлекеттик сапары менен өзбек президенти Шавкат Мирзиёев келгенде айткан. Өзбекстан менен чек аранын жалпы узундугу 1314 чакырым, анын баары такталып бүткөн. Учурда эки өлкөнүн чек араларын демаркациялоо иштери жүрүп жатат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Элесиңди карап турсам сүрөттөн, эске түшөт көлдүн жээги гүл өскөн, эсиңдеби кечиндеги сырдашуу суурап чыгып таттуу сөздү жүрөктөн, сансыз жылдыз бизди гана карашып мини сенден сени менден талашып көпкө жүрдүк, ойноп күлдүк, жаркыным кеткичекти аппак болуп таң атып. Мен бул ырды биринчи жолу классташым Мукашты ээрчип Наматал акемдин үйүнө барганымда альбомдогу Чоо Чыңгыздын сүрөтүнүн артынан көргөм. Бул ким десем, Аскал акемдин сүйлөшкөн кызы буюрса жеңем болот деген Мукаш. Ошондон кийин ошол кездин альбомдорун барактасам эле черно белый фотосүрөттөрдүн артын карай бермей адат пайда болгон. Айткандай эле так ушул куплеттерди мен кийин мен көп сүрөттөрдөн көрдүм. Обонун ичимден да сыртымдан да ырдаганы менен сөзү кимдик экенин билчү эмесмин. Көрсө кыргыздын улуу ончусу Рыспайды андан да улуу кылган акын Жакшылык Алымов болгонун кийин билип жүрбөйүмбү? Ошол кездеги бири бирине арзуусун айта албай жүргөн жаштардын жакшылыгына данекер болгон, эч ким табыштары албаган жаштарды бири бирине табыштырган, ашыктык арзууларын бири бирине айттырган ырларды дал ушул жакшылык абабыз жазыптыр. Жакшылык Алымовдун махабат ырларындай жан дүйнөнү титиреткен саптарды ар бир акын эле жаза албайт, ар бир акындын эле колунан келе бербейт. Ал үчүн ошого тете жан дүйнө, ошого тете талант керек. Жакшы жазуучунун эки өмүрү болот. Бирин өзү, экинчисин жазган чыгармасы жашайт.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Кыргызстандын эгемен тарыхындагы ири нааразылык акцияларда, бийлик алмашуу менен аяктаган инкылап, төңкөрүштөрдө жана саясий тирештеги эл менен кагылыштарда бир нече милиция кызматкери наут болгон, айрымдары оор жараат алган жана катуу сабалган учурлар дагы катталган. Алардын бири Самат Курманкулов 2019 жылы Чүй облустук ички иштер башкармалыгын жетектеп турганда 42 жашында Койташ окуясында башына таш тийип оор жараат алган жана 40 күн эс учуна келе албай жаткан. Курманкулов майыптыгынан улам 20,000 сом менен пенсияга чыккан жана учурда ал такай реабилитацияга дарыланууга муктаж. Ал саламаттыгы жакшырса кайра милицияда кызматын уланткысы келет. Кесиптешим Эленура Бейшенбек кызы даярдаган баянды угуңуз.
Кыргызстанда 2011-2017 жылдары башкарган Алмазбек Атамбаев 2019 жылы Батукаев ишине байланыштуу Койташтагы үйүндө кармалып камакка алынган. Аны колго түшүрүү операциясында бир офицер каза болуп, 175 адам жараталган. Ошол окуялардан Чүй облустук милициясынын башчысы Самат Курманкулов дагы башынан катуу жараталган. Ага Атамбаевдин үйүнүн жанынан таш тийген.
Мен жашоомдогу каргашал окуя болуп калды. 7 август 2019 жылы дежурный келди, доклад берди. Жолдош полковник, Койташ окуясы болуп атат. Элдин баары ошол жакта жүрөт. Кызы чолочу атышат деле ким атышат? Айттым, балдардын баарын патрулга көтөрүлө дедим. Сводный отрядтар дайындалып команда бердим. Анан кийин мен телефонума звонок келди. Алсам министрге Жунушаев кайсаганыч. Самат, сен өзүң барда буйрук берди. Койташка өзүң барганда тургун башында. Жөнөкөй карапайым элге окутуп ийбесин. Айспес операция бүткүчү өзүн турду айтты. Сонун отряд деген 60 киштен болот. Бойсумна бойсун болот да. Ошолорду тиздик деп карасам жетпейт экен. Казгашит жетпейт. Анан мен начальник болуп бирөөдөн тазалмак болом. Кайсы бет менен лучше балдарга кийиздим. Анан мен как командир сонун отрядтын алдында турдум да. Боюмдагы бийик ошончо мага таш тийип калды. Ошондо көрдүм. Качкандар качып эле кетти. Биринчи балына таш учкандан кийин качкандар качып кетти. Автобусга кире качкандар автобусга кирип кетти. Жүрүшөт азыр деле ошол иштеп жүрөт. Кайсы бүттер менен жүрүшөт билбейм. Атамбаевдин үйүнүн баруудан алдын 100 киши туруп өзүчү. Замминистр Орозалиев, Алмаз Кадырмаевич, Опунбаев ГКМ орун басары менен командир ППС турушуптур. Опунбаев командир ГКМ идем сурап айтты. Милиция вас так много помогите, потащите жардам бирге. Оружие сумарын алып койду. Азыр өзүсүн аружасы менен балдары өлтүрүптү. Алды жети болгон. Ошондо видеосун сураны. Ошондо замминистр мага буйрук берди. Орозалиев Саматов Жолуш, бир коробка менен Атамбаев үйүнө кириңиз. Биринчи этажда Альфанын балдары турат. Эки рядка балдары түзүп туруп коридорго отуруп спецназ алып чыгыңыз деди. Анан мен аттандым, ошо алып чыгайын деп. Анан ошо эшиктин алдына басып эки шаг басканда эле таш келип тийди. Менин шопурум жагы сол жагымда турган. Шит менен тосту, биринчи вагонга ташты. Таштасы түштү таштын бар жерге. Анан экинчи вагонга таш ыргытты толпа. Ошону мынтип карасам эле таш учуп келатты. Көз буйтайт экен. Мынтип буйтаганда оң каптолма таш тийди. Денем дүркүрүп кетти. Көзүмөн от чыгып кетти тим эле. Зыңтып эле тийди бычырап. Кан ата баштады.
Самат Курманкулов 40 күн эс учуна келбей комада жаткан. Ага Бишкектен жана Москва шаарынан бир канча жолу операция жасалган.
4-нчү больницага кеттик. Өзүмдүн бутум менен басып бардым. Реанимацияга кирдим. Операциянын сого жаттым. Барып жатканда кан токтобой агып атат. Тур сийим менен аз кийиме чейин кан болдум. Врачтар чуркап келди. Колдору титирейт. Канды атыыяктан насос менен үйлөгөндөй. Ханы токтолбой чыкпай окуштар чуркап келип, анан кийин бир врач интибилет терапканы алып келди, наркозду берди. Мен кеттим уйкуга Бишкектен. Гематома толуп калып, эки жолу операция кылды. Советбек Сыдыков деген нейрохирург абдан жакшы хирург, ошол операция кылды. Анан кийин мен комага түштүм. Комадан Москвага учуп кетпедимби? Комадан 40 күндөн кийин Москвадан айгондум. Почти полуживой болду, жаттым эле, өлүк болуп эле. Ошо комада биринчи жолу жаттым ошол. Үчүнчү операцияны Москвадан кылышты. Москвадан кылганда мээрим жыртык болчу да. Таш тийгенде тирбаназ алмай сөөк алып койгон. Мага Бурденкадан үчүнчү операцияны кылды, эки орус бала. Германский пластик менен жапты. Апрелдин аяктары келдим 30-сорунда. 2020 пандемия болуп калды. Келгенден кийин эле бир самолеттон түшкөндөн кийин эле обсервацияга жаткырып койду.
Самат Курманкуловго эрдик медали ыйгарылган. Азыркы бийликтин тушунда ага милициянын генерал майору деген наам ыйгарылган. Курманкулов азыр такай дарыланууга, реабилитацияга муктаж.
Москвадан врачтар айтты. 3-чү операциядан кийин Самат, люди с такими травмами не живут, давайте. Мен деген, а до травмы 5 мал намаз окучумун. Күнүгө саат 5-те турчумун. Туруп спортзалга барчумун. Саат 8-ге чейин занимался чимен. Кудай өзү колдоп эле комада жүрүп кеттим да. Бул комада деген жаман кенди пошли. Как полумертвый жылат кезиң да. Кудай эми тобо. 5 балам маңдайын аман калдым. Аман эсен баарын койт маранына. Поддержка кылып турган балдарыма. Только баса албай атам маяк. Врачтардан сурасам. Мен деген качан айгамды Самат время терпенияда койду. Маяк поражение болгон мээни бияка алат экен да функциясынчы. Ошол очень медленный процесс экен. Самат чыда болот. Сурап атам врачтардан. Мен качан басам, качан аягам десем. Время терпения. Кудай буюрса басасың, калгонун кересиң деп айтып атышат. Бардыгы жакшы, память жакшы, уйку жакшы, аппетит жакшы. Бир гана буттарым иштеп жатып, кыймыл аракет функция эле өлтүрдү. Ар бир 2-3 ай сайын 10 күндө капельница алып турам. Укол капельница албасам башым сыздап сынат дедим эле. Погода алмашканда невыносимый боль. Башты мыякта жокту, череп жокту мыякта. 15 сантиметр череп жок мыякта. Катты ооруйт. Капельница алгандан кийин жыргап калам. 1-2 ай дары ичпей калам. Турцияга да барып келбедим, билесиз да. Президент сатыны кожо үчүн өтпөдү. Өзү төлөп Турцияга да чыняга жүрөт, 1.5 айда жүрүп келдим аяктоосуз. 2022 Алматыга да барып келдим. Шифа берсе эле башка өтөм.
Милиция кызматкери болуу Самат Курманкуловдун бала кезинен берки кыялы болгон. Бишкектен милициянын жогорку мектебин бүтүргөндөн кийин өспүрүмдөр менен иштеген инспектордон тартып жогорку жетекчилик кызматтарга чейин өз эмгеги менен көтөрүлгөн.
Бала кезимде эле кыялым болчу. Мен айылда мектепте окуп жүргөндө БВШ ачылбадыбы? БВШ ачылып, бизден Нурлан деген бир бала айылдан БВШга тапшырат. Суббота сайын келет да айылга формачаны курсанский форма менен. Ошондо көрүп эле кызыгып калдым. Ошондон кийин эле милиция болом деп папам каршы чыкты. Самат, милиция болбой эле койчу, прокурор болчу деди. Жок, папам мага форма жагат. 94-жылы тапшырып өтүп кеттим өзүм. Бардым БВК, өттүм экзамендерине, катышып өтүп кеттим. Физкультурадан экзамен бердим, кыргыз тарыхынан экзамен бердим. Азыр сочинение жаздык, кыргыз тил адабиятынан сочинение жаздык. Коллектив залдын 4-5 деген балада өтүп кетпедимби? Өзүм өтүп кеттим. Ошо БУЖага жүрөгүмдө турду да, милицияга окууну бүтөм, форма кийип иштейм. Анан оперге кызыкчумун, аябай мен деген опер болом дедим. Жүрөгүмдө ошол максат турду, ошого жетиш керек деп жеттим. Окууну бүткөндөн кийин чүйгө бөлүп койду, чүйдүксүң деп Кеминге участка болду. Аяка иштеген эле жок. Мага Суранчиев начальник ОУДУ Бишкеккен, ага рапорт жазып бардым. Кудай жалгап суроодо түштүм.
5 балалуу Самат Курманкулов 20 000 сом менен гана пенсияга чыккан. Бул каражат анын 1 айлык дарылануусуна дагы жетпейт. Өкмөткө бийлик башчыларына пенсиясын көтөрүп берүүнү өтүнүп бир канча жолу кайрылган. Азырынча оң жооп ала элек.
Канча кыдыр шайып жардам берди, мен деген пенсиямды көтөрүп бер деп жазгам да. Самат, мыйзам боюнча көтөрө албайт экенбиз, кечирип кой. Бирок жана бирөөнү жардам бересиз деп 500 000 жардам берди. Мага окшогон генералдар кабинетине, генералдар 60-70 000 сом алышат деп сураштырсам, неужели бир кишинин пенсиясын көтөрө албайт? Азыр өкмөт, кудайга шүгүр да, мен юристмин да, мыйзамды карап чыксам только премьер министр имеет право экен, өзүнүн постанов менен чыгарат экен персональный пенсияны. Только ошо председатель кабинет министри Акылбек Усенбекович имеет право экен. Менде деле уят бар да, жыл сайын акча суроо элек билем. А бир жылдан өзүмдүн пенсиям болушун алып турсам деген ойдо. Уят деп кайра кайра жазам өзүмө. Итак, менин ден соолугум үчүн мамлекет көп акча берди. Өзүмдүн бир жылдан пенсиям болсо ошону алып жашаш керек да деген оюмду.
Самат Курманкулов бийлик милицияны курал катар колдонгон көрүнүшкө нааразы. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Укторубузду улантабыз. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун билдиришинче, остеопороз жер шаарында жүрөк кан тамыр, рак оорусу жана кан диабетинен кийин 4-орунда турган илдет. Сөөктүн бекемдигин жоготуп, борпон кылган дарттан айрыкча аял заты көбүрөөк жабыркайт. Сергек жашоо подкастында бул дарттан кыйналган бейтаптардын баянын жана эндокринолог дарыгер Дилбар Сатарова илдетти пайда кылган себептер тууралуу айтканын уга аласыз. Подкастты кабарчыбыз Санжи Туйтунова алып барат.
Сергек жашоо
подкаст.
Сергек жашоо подкастында бүгүн адамды майыптыкка жеткирген остеопороз жана бул дарттын пайда болуу себептерин кеп кылабыз. Бул дартка чалдыккан бейтаптарды тыңдайбыз. Эндокринолог дарыгер Дилбар Сатарова менен маек курабыз. Подкастты мен Санжи Туйтунова алып барам. Бишкектин тургуну Гүлназ ушу тапта апасын доктурга көргөзүп жүргөн чагы. 72 жаштагы аялга 6 жыл мурда остеопороз деген диагноз коюлган.
Мен апамдын жашы 72 азыркы учурда. Биз билгенибизге 5-6 жылдан кийин болуп калды. Ага чейин билген эмеспиз, ага чейин кыргыз деп ойлогонбуз, элине кыргыз жазылат деп баспай калып анан келди да шаарга. Негизи апам Баткенден иштейт. Бели ооруп больницага барган экен, ал жерден массаж бериптир, ысык бериптир, алар такы мүмкүн эмес экен да, баса албай калган да. Анан биз шаарга алып келдик, шаардан ошол диагноз остеопороз деп чыгарып беришти. 40 жашында климакс башталган экен, эрте башталган экен. Ошо эрте башталган үчүн сөөктөрдүн мурдугу ошондон башталат экен да. Белимде сынык бар деп айтышты, ал ооруп экен да ошо. Аны лечение кылыш да мүмкүн эмес экен. Мүмкүн болсо да, мисалы ошол белдин сынган дискине жана омурткалар дисктер болот да, ошого темир коебуз деди, бирок темир койгондон кийин гарантия берилбейт экен да, кайра эле кимки омурткасы сынып кетиши мүмкүн деп айтышты да. Ошол уколдорду алып атып бир аз басып калды да. Азыр эми керекче басып, алыскы жолго бара албайт.
Остеопороз медицинада үнсүз ажал деп аталат экен. Кыргызстандагы травматолог адистер дарт көп учурда адам сөөк сагынан жараат алганда гана аныкталарын белгилешет.
Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 1997-жылы 20 октябрда остеопорозго каршы күрөшүү күнү катары бекиткен. Илимий маалыматтарга таянсак, бул дарт көбүнчө 45 жаштан өйдө аял затында, тамеки чеккен эркектерде, сейрек учурда кальций жетишпеген балдарда кездешет. Остеопорозго чалдыккандардын көбүнүн жамбаш сөөгү, омурткасы жана колу мертенип, ыңгайсыздык болушу мүмкүн.
Бишкектин тургуну Гүлязат Туратбекова 47 жашта. Ал остеопорозго чалдыкканын буту катуу ооруп, текшерилгенде гана билген.
Кийин ошо 4-нчү балам менен садикке барып, дворник болуп да иштеп калдым да, анан эми шланги менен сугарып атып эле бутума эметсем эле тырс эттип эле ооруп калды, эмне болду деп коем. Анан ооруп аксап жүрдүм деле да чыдатпай ооруп баштаган, анан больницага барсам тиги рентгендеги орус апалар эмне деп атпайбы, че ты пришла молодая деп урушуп атпайбы, ооруп атат деп ильяпан энесем пойдем деп анан тартса, 80 жаштагы кемпирлер ооруган оору менен ооруп атыптырсың, остеопороз экен деп алардын да жүрөктөрү чыгып атпайбы. Ошондон кийин билип калдым, жанагы кальций жазып берди, ошону ичтим деле дагы, жанагы диклофенак мастан сүйкөп диклофенактан ичип эле кайра эле ишимди уланта бердим. Мына канча жылдан бери ошо бутум аксап, катуу бутум ооруйт, жумуштан тим эле көзүмөн жанагы звездочкалар чыгып кеткенче ооруйт, ошону билгизбей сылдап иштеп жүрөм.
Илимпоздор адамдын организминде кальцийдин ролу чоң экенин, бул минерал жетишпесе остеопороз жаш организмди деле аябай турганын эскертишет.
Дарыгерлер остеопороздон сактануу үчүн секеле кыздарга туура тамактанууну үйрөтүү керектигин эскертишет. Ал эми аялдардын күнүмдүк тамак ашы кальцийге жана D витаминине бай болушу керек экен. Кальций сүт азыктарында жана жашылча жемиштерде, ал эми D витамини жумуртка менен балыкта болот. Ошондой эле эч кандай коргоочу бет май сүйкөнбөй 15 мүнөт эшикте сейилдөө менен адамдын териси D витаминин алат дешет.
Илимпоздордун айтымында остеопороз дүйнөдө 45 жаштан өткөн аялдарда көп кездешет. Алдыда мунун себебин эндокринолог дарыгер Дилбар Сатарова айтып бермекчи.
Остеопороз негизи бул системдик ооруларга кирет. Остеопороз менен ооругандарды эндокринологдор эмес, көбүнчөсү травматолог, ортопедтер карайт да негизи. Бул себеби остеопороз деген бул сөөктүн тканынын минералдык тыгыздыгынын азайып кетиши, сөөктүн массасынын азайып кетиши болуп эсептелет. Ал эми ушул остеопорозго алып келген кээ бирки себептер болуп, бул ошол эндокриндик системанын бузулушу, мындайга айтканда ошол остеопорозду чакырган себептердин ичинде ошо биздин эндокриндик системанын бузулушу болуп дагы эсептелет. Негизи остеопороз классификацияга алып келсек, бул орусчасынан айтып кетебиз, бул первичный вторичный болуп бөлүнөт. Первичный деген бул ошо жанагы азыр бүгүн биз сөз кыла турган менопаузалдык остеопороз. Бул аял кишилердин ушул менопаузага келген курагы, ошондо көбүнесен бул аял кишилерде кездеше турган остеопороз. Ал эми эркек кишилерде бул 50 жаш курактан жогорку куракта кездешет бул остеопороз. Вторичный бул деген ошол кээ бирки ооруларга байланыштуу келип чыккан остеопороздор. Булар ошол жана биз айткан биринчи бул эндокриндик системанын бузулушу, ичеги карын ашказан системасынын бузулушу, бөлүп чыгаруу системасынын бузулушу. Бул эгер бөйрөктө бир оору пайда болсо, почечная недостаточность, хронический жана гемодиализге түшкөн пациенттерде ушул остеопороз болот. Ал эми ошондой эле булардын себептериге жанагы гормоналдык дары дармектерди алыс убакытка чейин ичкен адамдарда кездешет бул остеопороз. Себеби ушул дармектер түздөн түз ошол остеопорозго алып келет. Ошол жана биз башта айткандай сөөктүн минералдык тыгыздыгын азайтып салат. Ал эми остеопороз көбүнесен ушул адам уже мындайга айтканда жанагындай сөөктөрү сынып кайсыл бир оорудан кийин аныкталат да. Мындайга айтканда остеопорозду алдын ала эч ким билбейт көбүнесе. Ошондуктан жанагы биз остеопорозго алып келген тоокел факторлору деп коебуз жана коркунуч факторлору деп айтабыз. Буларга ошол менопауза курагына жеткен аял кишилер, эркек кишилер 50 жаштан жогору болгондо, эгер бейтаптардын ичинде ошол кортикостероид, глюкокортикоид деген препараттар, онкологиянын препараттарын ичкен болсо, психотропный препараттар бар, ошол жанагы айткан гемодиализде жүргөн больнойлор, оорулардын ошолордо толук изилдөө жүргүзүш керек да ушул адамдарда остеопороз барбы жокпу. Эгер остеопороз аныкталып калса, бул кишилерге диагноз коюлуп туруп, аны так дарылоо башталат.
Остеопороз жана менопауза деп атпайсызбы? Ошон эмне болот? Ал гормон бөлүнүп чыкпай калабы? Экстраген деген гормонбу?
Туура айтасыз. Аял кишининге тиешелүү гана эстроген деген гормондордун саны азайып, анан бүт чыкпай кала турган мезгил болот. Бул мындайга айтканда, бул гормон бизге ошол жанагы сөөктүн ичинде жаткан минералдык элементтерди сыртка чыгарбаганга аракет кылып сактап турат экен да, кармап турат экен. Ал эми менопауза болгондон кийин бир эле ошол гормон эстрогендин өзүнөн эле тиешеси жок. Бир эле ошол эстроген жок болуп калып эле сөөктөгү кальцийдин баары сыртка чыгып кетпейт. Буга дагы кошумча башка факторлор дагы түздөн түз мааниси ээ да. Булар мисалы кайсы факторлор? Аз кыймылдаган да, кыймылсыз жашоо, туура эмес тамактануу, тамеки тартуу, аракечтик, дагы башка жана биз айтып кеткен препараттарды, эгер дары дармектерди кабыл алса, эгер тамак ашыда жетиштүү деңгээлде кальций, витамин D жетишсиз болуп калса, ошого окшош факторлор эгер бир адамда кездешип калса, эгер бул аял болсо, менопауза куракта болуп калса, бул кишиден сөзсүз түрдө ушул остеопорозду издеш керек. Ал эми остеопорозду издеш үчүн кайсыл изилдөөлөрдөн өтүш керек? Бул денситометрия деген аппаратура бар. Мындайга айтканда ультра добуш изилдөө, анан рентгенография. Көбүнесен бул остеопороздо жабыркай турган сөөктөр, булар омуртка сөөгү, сан сөөгү, анан билек. Ушул сөөктөр көбүнесе жабыркайт. Ошол остеопороз өзүдө барбы жокпу ошону билиш үчүн адам өзүдөн белгилерди тапса болот аныкташ үчүн да. Мисалы, эгер адамдын бою кескин кыскарып баштаса, мисалы 1.5 сантиметр тез аралыкта 3-4 жыл арасында кичирейип кетсе, мисалы алабыз 25-30 жаш, ошол жаштагы боюга салыштырмалуу 3-4 сантиметр кичирейип кеткен болсо, бул кишиде коркунуч бар. Ошон үчүн бул киши сөзсүз түрдө ошол денситометрия, кандагы кальцийди, витамин D'сыны текшерип, эгер остеопороз диагноз коюлуп калса, анда бул кишини сөзсүз түрдө дарылаш керек дарыгерлер.
Кальций ичип туруш керек турбай анда?
Кальцийди баары эле иче бериш керек эмес, бул кальцийди тамак ашта жетиштүү деңгээлде колдонгонго аракет кылыш керек. Булар эми кальций кайсы тамактарда көбүнесе? Бул жанагы жашылча, чөптөрдө, сүт, айран. Анан эгер керектүү болсо, мисалы ар бир куракта өзүнүн керектүү мезгили болот да. Мисалы жанагы өспүрүм куракта балдар өсүп баштайт, ошол моментте сөөктөр өсүп баштайт, усиленно өсүп баштаганда, ошондо кошумча педиатрлар, же болбосо терапевттерге уже келип калган курак болуп калса, анда булар өзү бир суткада керектелүүчү дозасын өздөрү назначать этип беришет. Ал эми жаш куракта, жаш кичинекей балдарда баягы биз эсиңизде болуш керек, кичинекей балдарга витаминди бергиле деп төрөлгөн балдарга беребиз го. Күндүз сөзсүз күнгө алып чыгып эс алдырып келгиле балдарга витамин Д болсун деген. Себеби ушул витамин Д деген бул ушундай гормон экен, организмге кальцийди алып кирип бере турган. Сиңирүүчү гормондун аты ушул витамин Д экен. Бул витамин Д жок болсо организмге кальций кирбейт экен. Ал эми жаш балдарда ошол кальцийдин жетишпестиги, ошо витамин Д'нын жетишпестигини буну рахит деп айтып койчу. Кыргызчасында ИТ. Ал эми чоң адамдарда бул остеопороз деп айтылат экен да.
Ушу кичинекей балдардагы остеопорозго кабылышы мүмкүнбү?
Кичинекей балдарда сейрек кездешүүчү бул кээ бир синдромдордо кездешет. Ал эми бул кичинекей балдарда эң биринчиси ошол ИТ.
Биздин жанагы эмоцияларыбыз, айрыкча терс эмоцияларыбыз калкан безине күч келтирет турбайбы?
Бул нерв системасы, түндөй организм, биздин организмдеги мындай айтканда основасы да, негизи бул нерв системасы болуп эсептелет да. Чачыбыздын учунан тырмагыбыздын учуна чейин мындай айтканда нерв системасы контролдоп турат. Ал эми ошол сиз айтып кеткендей, мен толук айтпай кетиптирмин, бул калкан сымал безинин жанындагы дагы төрт без бар. Паращитовидная железа деп коет. Бул без бизде ошол организмдеги кальцийдин алмашуусуга жооп берген бездер бар, төрт без. Ошол бездер дагы организмдеги кальцийдин азайып кетишине, көбөйүп кетишине ошол дагы гормон жооп берет. Ошол без. Первичный гиперпаратиреоз деген оору бар. Бул ошол жана калкан сымал безин артындагы бездер же өзүнчө шишип кетиши мүмкүн, шишик пайда болуп калышы мүмкүн, онкология, доброкачественная опухоль пайда болот көбүнчөсүн. И ошол безден ошол парад гормон аябай көп чыгып баштаса, ал түздөн түз барып туруп сөөктүн ичиндеги кальцийди сууруп чыгарып баштайт. Бул дагы остеопороздун бир түрү. Бул мен айтып кетип аткан себеби бул эндокриндик системага тиешелүү оору да. Ошо сиз эстетип кеттиңиз. Эгер бул первичный гиперпаратиреоз болуп калса, бул сөзсүз түрдө хирургтардын колунан дарыланууга мажбур да. Ал эми ошол парад гормон деген организмдеги кальцийдин, айтып атпайсызбы, сөөктүн ичиндеги жаткан кальцийдин кыймылына, сыртка чыгышына, ичине киришине жооп берген ошол парад гормон дагы эсептелет. Эле организмде эгер жетишсиз деңгээлде витаминди кирбей калса организмге, ошол парад гормон активный болуп баштайт. Активдештирилет дагы, организмге кальций кирбейт дагы, сөөктөгү кальцийди любым способом кан тамырдын, кандын ичиндеги кальцийди норма кылып берет парад гормон. Ошондуктан кишилер көбүнчөсү барат дагы эле бир эле кальцийди текшерип коюшат лабораториядан. Анан менин кальцийим нормальный экен деп туруп, мындан ары изилдегенге макул болбой калышат да. Ошондуктан сөзсүз түрдө дарыгер эгер туура эсептеп, туура түшүндүрүп, остеопороз сизде коркунучу бар, сиз сөзсүз түрдө бир эле кальций текшериш керек эмес, кальцийдин болгон ионизированный формасын текшерет, парад гормонду текшериш керек, витамин Д'ны текшериш керек десе, ошого пациент оорулу макул болуп, түздөн түз ошол доктурга ишенич менен кайрылып туруп текшерилсе, эгер остеопороз бул кишиде диагноз коюлуп калса, келечекте боло турган жанагы туура эмес сыноолардан сактап калса болот да.
Урматтуу угарман, сиздер сергек жашоо түрмөгүндө остеопороз дарты тууралуу баянды уктуңуздар. Анда бул илдетке кабылган бейтаптар, ошондой эле эндокринолог дарыгер Дилбар Сатарованын айткандары камтылган. Аны эфирге Санжи Туйтунова даярдаган.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Саясат, укук, тарых, экология, медицина жана маданият темаларында аудио подкасттарды угууга чакырабыз.
Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган үмүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн Адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз.
Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер Эркиндик үнү подкастында.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Урматтуу угарман, ушуну менен азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны Бишкектен мен Түмөнбай Абдинабиев алып бардым. Жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.